Ezena berritzailearen epizentro topagune bihurtuko dira Bilbo eta Barakaldo datorren aste azkenetik larun batera bitarte, at ezena berritzaileen nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa ospatuko baita bertan, bai antzerki ikastegiak antolatzen duen jaialdi honek urte luzeetako ibilbideari eutziz, disiplina eszeniko garaikideen aldeko apostu sendoa egin du berriz ere, antzerkia, dantza eta performantzea uztartzen dituzten lan laburrak eskainiz eta haiekin batera bataierrak, topaketak eta ausnarketa guneak eskainiko dira ikasle eta profesionalentzat. Joseba Lazkano daukagu telefonoaren bestaldean, at jaialdiaren bazetasunak ezagutzeko. Eguerdion, Joseba.
Eguerdion.
Bueno, eta 22. edizioa beteko du at jaialdiak. Bueno, ze momentutan edo nola dago momentu honetan jaialdia?
Bueno, ba, astea. Jendea jaiatzen, batzuk jaiatzen, eta bueno, azkeniko gauzak moldatzen, bai, zubetiko azken momentuko arazotxoak batzuk, eta bestela ere egin izin daitezkenak, eta bueno, gu beti ilusioz, barako.
Ibilbide luzea duela esan dugu, eta 22. edizioa delako, eta nortasun eta ezaugarri propioak ditu, ez, jaialdiak, ez? Gainera, ezenan, nazioarteko ezenakoa da. Konta iguzu zeintzuk diren, hori, ez, ezaugarri eta nortasun propioa diren ezaugarri horiek?
Bueno, alde batetik ezena berritzaientza da, oda, orain ere azten ari diren eskoletatik atera eta lehenengo lanak egiten ari diren artistentzat. Mundu maiatik osotik bialtze dituzte, bere proposamenak aurten bosteun bigora izan ditugu, eta aukereketa bat egiten dugu urtero, ba, lokai baten inguruan, eta hori mundu mailan egiten diren gauza berriak Bilbora eta Bizkaira Euskal Herria hurbildu asmoz. Ikuskizunak alde batetik, gero artistak beraien artean ezagutzea da asmoa, beraien arteko lanak ere ezagutzea eta lan egiteko moduak, eta bueno, eskolak antolatzen du eta gure ikasleek ere parte hartzen. Bai antzoki munduan, bai praktika modura, eta bestetik ba ezagutuz, beste lekuetan egiten dena, eta pixkarat ere begira zabalduz, ez.
Aurten 15 ikuskizunetik gora izango dira, egun hauetan, zer nolako lanak hautatu dituzue, zein irizpiderekin, ze 500 dikora edo jaso dituzue, eta lan makala ere, ez, aukerak eta egitea.
Bai, izaia da. Bai, izaia da. Irizpidea, bueno, alde batetik kalitatea da, eta edo bestetik ba, berritasuna, ez? Berritasuna lantzen den gaietan, eta bueno, ba, jende gazte asko datornez, ba, gai orain gazten artean
Bai?
Bilbola da hon gaiak dira.
Gaiak, ez?
Orduan, bai identitatea, bai generoa, bai internet alde batetik eta harremana behar aztean, harreman berriak, euskakitzen eta ikusiak.
Oiek dira batez ere, ez, gai nagusiak edo, ez, esango genuke. Eta disiplinari dagokionez, bueno, antzerkia, dantza, performantzea, ez, disiplina nahasketa ere ikusi duzuen, eszena berritzaile honetan?
Bai, beti izatuna, geloz eta gehiago dago hori, nahastu egiten dira, dantza bakarrik izaten, testo izaten du, antzerkia ez da bakarrik ere antzerki edo modu klasikoan egoten eta askotan irudiak izan ditu, proiektzioak edo musika beti nahazten dira, ez? Eta gero, bueno, den azpitzu latzen dugu, arazurik egon ez da dimezuetan eta zaiatzaik gara, beste beste leku batzutako realitateak ere hurbiltzen.
Nazioartekoa dela, azpimarratu dugu, jaialdiak mundu osoko proposamena jasotzen ditu, baina nabarmendu duzue, bizatuarekin ere arazoak izan dituzuela artista batzuek, zen urritan baldintzatzen du hori ere, ez? Jaialdiaren izaera internazional hori horrek ere.
Bai, gu aurten oso posibilen aurreneko aldiz Afrikako jendeak genuelako eta eta bilkuzterku gulako gai oso interesgarriekin eta azkenean baixe, arazo burokratikoak eta luzapena eta abaltzaba azkenean zintzen dutik hori talde batek kamerundik eta talde batek goldik ostatik. Pena,
hundia,
egia datorn urtean biltzeko aukera izuten, ze kalidade, geroz, kalidade hundia dago ere bai Afrikan, eta gainera askotan beren jatorrizko kulturarekin nahazten dute, eta duan erabat desberdina dira,
Nola bai, bai, seguro.
Bai, orain, zera, adibidea kultura garaikide bat sortzen hasten, eta hori oso interesgarria da.
Ja, eta guretzako ze interesgarria, ez? Horrelako sortzaileak ere ikusi alizatea, ez? Bertatik bertana.
Bai, da jakina gainera hemen ere genoza handik etorritako jenderia dagoela, eta orban hori ere urbiltzai oso interesgarria dela, ba, nola behin netizaila bat ere sortzeko, eta baina, bueno, etoriko dira.
Bueno, saiatuko zarete segurrasko datorren urtean edo ekartzen. Publikoren eta sektoreko profesionalen arteko harremanak ere lantzen dituzue, ez? Topaketen bidez, hori ere garrantzia, horri ere garrantzia ematen diozue at jaialdian.
Bai. Bai, alde batetik izan daia erakusleio bat datozen lanentzat, edo programatzaile asko torraitu zela ere bai eta eta zautu esaten gara bat egiten dena eta artizunatzen dena zautu egitezela, baina horretaz aparte gero publikoari ere nola baita bagurtero berritasunen bat batea, zauten nahi dugu publikoa jarri da dira bere nola begiratzen duen hausnartzen, eta gauzak ikuskizunetan nola baiteko publiko aktibo bat nahi dugu, ez? Publiko kritiko bat, publiko zorrotzat. Eta ez da dira bakarrik ematen dira tenera moldatu, baizik eta zera da dira pentsatzen hor datzen dagoen lana zein den, eta zertzen nahi diguten, eta.
Horregaitik aurtengo gaia, ez? Begirada, ez? Begirada aktibo eta eraldatzaile ere izateko, ez? Ikuskizunein dagokionez. Horren inguruan hausnartzeko proposamena egingo diguzue.
Bai. Geroz eta gehiago egiten, gainera nola baiteko kontutan izan nola baiteko publikoaren lekua, ez? Eta nola azkenean publikoak bete egiten duen eta burutu egiten duen ikuskizuna. Eta publiko bakoitza ere desberdina den, eta bakoitzak leku batetik begiratzen dion, ez? Ikuskizunari, eta hori geroz da gehiago ere kontutan hartzen da sorkuntzan.
Bueno, protagonistak eta parte hartzen dutenak gazteak dira, baina ez dakit zein da at jaialdiaren publiko nagusia, gazteak ere dira, hurbiltzen direnak ikuskizunak ikustera, publiko berria batzen ereiten duzuen?
Bai, bietara, talde bat zin publiko berria, eta beste bat zin, bai, hogeita bi urte hauetan jorratu dugun, publikoa eta etorri eta gauzar berriak ikusteko sale dena alde batetik eta gero oso gauza nintzak lan laburrak dira eta emanaldi bakoitzean iru ikuskizun izaten dira eta duan beti dago sorpresa, no da
bai, ez?
Desberdintasuna, ez? Alde batetik uste duzu zera bat, eta gero beste alde batera joten gara, eta gauza oso desberdin bat ikusi dezakezu. Eta hori beti da, gure ikutuntutik behintzat, berez gari.
Bueno, at jaialdia, asteazkenean abiatuko da, ekainaren lauean, kafe antzokian da lehenengo itzordua Bilbon, baina beste egoitza batzuk ere badaude, Barakaldon, ez, Barakaldo antzokian, Kamposean, Guggenheimean ere, ez dakit baten beste baren bate ahazten dudan?
Bai, bebekaretoa.
Bebekaretoa, hori da. Bueno, at jaialdia.
Bai, Bilbon eta Barakaldon, Barakaldon arratsaldez, seire galdera, Bilbon, Gabalde dago, sortzitaldiak, eta azken egunen behartzetan. Eta leku desberdinetan, eta bueno, animatzea, jendea, humiltzera, eta holakorik inoiz ikusi ez badu, ba, kuriosia pizkateuki, eta agertzea, ikusko ditu oso gauza. Desberdinak, bai kulturalki eta bai eta bai mesuan aldetik eta, baina seguru askotan inoizik ere osekula ikusi ez dituen gauzak topatuko dituela.
Bueno, azte azkena.
Eta beti izaten dute bai gazte hauek beti pasio handiarekin.
Egiten dute, bai.
Egiten dute lan, eta beti izaten dira oso erakargarriak alde horretatik.
Bueno, ba, lehenengo zita, ze azkenean, sortzi terdietan, bueno, bertoko artista izango da, Idoia Tapia, ez? Eta gero, ba, ipatutakoan, hasi barteko jaialdia denez, ba, hainbat lekutako sortzaileak, sortzaileen lan hoiek ikusteko aukera izango da, ez? Eta hainbat gai izango
dit. Lehenengo horretan antzokian, Idoia, eta gero Ekuadorretik datozen talde bat, antzerki klasiko, fisikoatik dituzenek, eta oso kabaret modu batera ere nahazten, eta oso interesgarria.
Bueno, apuntatuta, at jaialdia, ekainaren lautik, zazpira, Joseba, eskerrik asko tartetxo hau izkein izanagaitik.
Ez da, gusatzen.
Aur.
Eskerrik asko zuei.